Galatia xipimo xa umune.
Mina nziku la axigatsomba na xa hayi xihlangi axihambani nchumu ni khumbi hambu lezwi xinga hosi ya zonke hakuwa xila hansi ka vawundli ni tinekwa kukala kuchikela axikhati xiyimisilweko hi rari wakwe hi bya leswi na hinawu la hinga hezwihlangi hiwa hi ukhumbini la hansi ka mitamu yo sangula ya misava kani leswi loko axikhati xi tatisekile nungungulu ilo rumela an'wana wakwe abelekilweko hi wansati na abyalelwe la hansi ka nayu leswaku a fela ku tirula lava va nga hi la hansi ka nayu kasi ha fela ku amukela a wun'wana kota leswi mu nga vana nungungulu i rumela a moya wa n'wana wakwe timbilwini ta hina lowu wu vitanaka wuku Abba Dadani hikwalaho a wa ha yi khumbi kani leswi un'wana ni loko hi n'wana swona ke u xigatsomba hi ku rhandza ka nungungulu kani leswi hi xikhati lexo mu nga kala mu nga tivi nungungulu mu wa hi wukhumbini ka vona lava va nga hi ko va nungungulu kani leswi makunu kota leswi mu mu tivileko nungungulu ngopfungopfu a ku tibyiwa hi nungungulu hi yini mahakhelelaka ndzhako aka mitamu yo sangula leyi nga ni gome leyi mu lavaka a ku va tikhumbi ka yona kambe ke n'wina ma hlayisa a masiku ni tin'hweti ni tinguva ni malembe ndza chava ha n'wina kutani ndzi nga va ndzi tirhele mahala xikarhi ka n'wina ndza mu khongotela vamakabyi nga mu ku khwatsi hi mina hakuva ndzi mahile khwatsi hi n'wina a mu ndzi kohelangi nchumu n'wina ma byi tiva leswaku laha ndzi nga kanela evhangeli ku rhanga ka n'wina ndzi wa nga hanyi khwatsi mirini hambu leswi a ku bazwa ka mina ku nga hi xiringu ka n'wina a mu ndzi kanyisangi hambu ku ndzi nyenya kani leswi mu lo ndzi amukela khwatsi hi ngelosi ya nungungulu ni ku khwatsi hi Kristu Jesu wutsumbu
makunu ku kwihi a ku xalala ka n'wina loko mu nga hi naku ke hakuva ndza mu mahela wuku xitumunyu leswaku loko byi wa kotekile nga muxokole a mahlu ya n'wina mu ndzi nyika wona xana ndzi nala wa n'wina hi leswi ndzi mu byelaku a swinene ke a vavanuna lava va pinyamela a ku mu lava na ku nga hi ku saseka va lava ku mu hambukisa ka hina kasi manamarhela ka vona kani leswi byi sasekile xikhati a ku pinyamelelwa hi byo saseka na ku nga hi loko ndzi hi kona byin'we na n'wina ntsena
vana vanga lava ndza ha tlhelaka ndzi lun'wa ha n'wina kala Kristo a wumbiwa ndzeni ka n'wina ndzi wa ta rhandza a ku va kona xikarhi ka n'wina makunu ndzi kanela hi gin'wani gezu hakuva ndza kanganyiseka ha n'wina ndzi byeleni n'wina lava mu rhandzaka a ku wala hansi ka nayu xana a mu zwangi leswi a nayu wu vulaka byona ke ku tsaliwe ku ngalo Abrahama i wa hi ni vana vambirhi mun'wani i wa hi wa wasati loyi wa khumbi ni mun'wani i wa hi wasati loyi wa xiteko kani leswi a n'wana wa wasati loyi wa khumbi i lo belekiwa hi ka nyama kasi a n'wana wasati wa xiteko i belekilwe hi xitsumbiso a mhaka leyi xipimanyiso hakuva a vavasati lava va komba byipfumelwani byimbirhi xin'we xa le xitsungeni xa Sinayi xi belekaku vanana wukhumbini hi yena Hagari makunu Hagari loyi hi xitsunga xa Sinayi lexi nga le Arabiya hi fanana ni Jerusalema leki ki nga kona makunu a nga khumbi byin'we ni vanana vakwe kani leswi Jerusalema wa le henhla hi tlhatlhekile hi yena mamani wa hina hakuva ku tsaliwe ku ngalo
tsaka wena ngon'wa u nga belekiku kanyuluka hi litsaku wena loyi u nga hi ku na mbeleko hakuva vanyingi a vanana va loyi a tshikilweko ku hundza loyi a nga ni nuna
makunu vamakabyi n'wina mu vana wa xitsumbiso khwasi hi Isaka kani leswi khwasi hi xikhatini xa kale loyi a nga belekiwa hi ka nyama hi yena a nga xanisa loyi a belekilweko hi ka moya hizwa lezo ni makunu, ayamba loko, yula yini misalo.
Shongola awasati loyi wakumbi, ni mwana wakwe, hakuwa angwana wawasati wakumbi, angataga tomba zwingwe, ni mwana wasati washiteko.
Hikwa lao wabakazi, ahiba anawa wansati wakumbi, kanilezi waloyi washiteko.